Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Качевска-Спасовска. Почитувани, гостинка во неделното интервју на Радио Слободна Европа е гувернерката на Народната банка Анита Ангеловска-Бежовска. Пандемијата, енергетската криза и војната во Украјина оставија сериозни последици врз глобалната, а и со тоа и врз македонската економија. Граѓаните ги очекува тешка година. Народната банка очекува годинава во просак да заврши со инфлација од 8,8% и забавен економски раст од 2,9%. Со гувернерката Ангеловска-Бежовска разговаравме што тоа ќе значи за животниот стандард на граѓаните и како ќе се одрази врз кредитите и штедните влогови во банките. Слушајте. Осум заперка 8% инфлација. Економски раст забавен од 2,9%. Македонските граѓани годинава ги очекува тешка економска година. Која според вашите проценки е најстрашното, односно најпесимистичкото економско сценарио за нив годинава?
Како што знаеме, светот веќе подолго време се соочува со низа на шокови. Прво започна со пандемијата, потоа следеше енергетскиот шок и за жал оваа година се надоврза уште еден огромен шок, а тоа е војната во Украина. Се разбира, сите овие шокови имаат неповолно влијание, оставаат економски последици врз сите економии во светот, врз глобалната економија, и тоа нивното влијание се веќе видливо преку повеќе канали. Се ние како Централна банка направивме надолна ревизија на нашите проекции за економскиот раст за оваа и наредната година. За оваа година очекуваме сега раст од 2,9% наместо 3,9%, кои што ги очекувавме во текот на октомвриските проекции минатата година, а за наредната година очекуваме раст од 3,6%. А ризиците околу ова основно сценарио, кое што ние го имаме направено, се сепак надолни со оглед на специфичноста на шокот со која што се соочуваме, значи војна, можност за воведување дополнителни и нови санкции и така натаму. Оттаму, покрај ова основно сценарио, ние направивме и дополнително по-песимистичко сценарио. Предпоставките кои што ја користиме во ова сценарио во основа кореспондираат и со предпоставките на Меѓународниот монетарен фонд, кој што исто така изготвува по-песимистичко сценарио за глобалната економија. Во основа, резимирано, по-песимистичкото сценарио покажува на тамошно забавување на економскиот раст, но се уште, значи, споруваме за раст, бидејќи во глобални рамки се уште се очекува раст, а не пад на економската активност, нешто над 1% поен. И слично кај инфлацијата, со оглед на природата на шокот голем, ова е шок од страна на понудата. Значи не е шок од страна на побарувачката, и затоа се очекува на тамошен раст на цените и на примарните производи во глобални рамки, а оттаму кајна, затоа што ние ги увезуваме тие производи, и тука ефектот би бил нешто над 1% поен по висока инфлација од таа што имаме проектирано.
Тоа значи никада максимум 10% инфлација.
Тоа се сега за сега очекувањата генерално, сепак овие наши проекции и основното и по-песимистичкото сценарио базираат клучно на предпоставките на Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка за постепено забавување на цените на примарните производи и оваа година, во втората половина, а за наредната година веќе се очекува нивен пад. Например, цените на нафтата по две години исклучително висок раст, минатата година околу 60% и оваа 40, веќе наредната година се очекува пак. Оттаму и реалистичноста и на основното, и на песимистичкото сценарио во основа ќе зависи од тоа што ќе се случува на надворешните пазари, на надворешните берзи.
Како се тоа ќе се одрази врз животниот стандард на граѓаните?
Штом се намалува економската активност, односно очекуваме забавување на економската активност и нагорни притисоци кај инфлацијата, тоа во основа значи помал расположлив доход на населението, односно неповолни ефекти врз животниот стандард. Во вакви ситуации неопходно е секако преземање на повеќе мерки и активности од носителите на политиките со цел да се ублажат. Значи, секако ќе има ефекти, затоа што ова се шокови од огромни невидени размери. Сите ќе ги почувствуваме ефектите, но барем да се помогне на оние групи во општеството кои што се најранливи. Со оглед на природата на шокот, секако најефективна во овој контекст може да биде фискалната политика, каде што директно може да влие на ублажување на на ефектите од овој шок врз животниот стандард на граѓаните. Меѓутоа треба да бидеме свесни дека и просторот за реакција на фискалната политика е ограничен во услови на позначено зголемување на нивото на јавниот долг во текот на пандемијата.
Во услови на енергетска криза, дали растот, односно промената на тарифирањето на електричната енергија која што го најави регулаторната комисија, може да влие на растот на цените за производите за граѓаните?
Да, има најави за промена во тарифниот систем за електричната енергија која што ја платјаат домакинствата. Немаме си уште, значи, подетални информации каква би била промената, за да може да се процени како таа ќе се одрази врз просечната цена на електричната енергија, а секако ако се зголеми просечната цена, која што е една од компонентите на потрошувачката кошничка, тоа може да значи нагорно поместување на инфлацијата.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Народната банка веќе во два наврати ја зголеми референтната каматна стапка за вкупно 0,5% поени. Како растот на каматите ќе влијае врз економската активност на фирмите?
Може да се види дека и во глобални рамки веќе отпочнат циклус на постепено зголемување на каматните стапки. Централните банки во најразвиените економии веќе почнаа со циклусот на затегнување на каматната стапка на Централната банка, а секако ова се прелева и во сегментот на банкарскиот систем, односно кај активните каматни стапки. Слично е и кај нас, ипак ние сме дел од глобалните финансиски текови, тоа што се случува надвор, се случува и кај нас. Во два наврати веќе ја зголемивме основната каматна стапка за 0,25% поени, сепак ова е умерено поместување, би рекла, со оглед на целокупниот контекст. Дали може тоа да влијае врз активните каматни стапки? Може да влијае генерално на сите каматни стапки и на кредитите, но и на депозитите. Исто така да влијае во нагорна насока. Но сега за сега не очекуваме некои поизразени поместувања во овој сегмент, затоа што и промените на монетарната политика се прават постепено. Но јасно е во овој контекст дека циклусот на ниски каматни стапки веќе е завршен и насоката во која што во глобални рамки се движат централните банки, но и меѓународните финансиски пазари е веќе постепено нормализирање, односно враќање постепено кон некои предходни нивоа.
Тоа значи дека ќе растат каматите и кај банките?
Тоа е насоката. Значи, ако расте каматната стапка на Централната банка, треба да се очекува дека постепено ќе растат и каматните стапки кај банки. И на штедењето, и на кредитите. Но тоа што го правиме е растот да не биде пребрз, сепак да биде умерен и постепен, за да нема поизразени негативни ефекти.
Минатата година македонските банки завршија со, речи се, 150 милиони евра добивка. Поголемиот дел од кредитите на граѓаните се потрошувачки кредити во банките. Што ќе значи ова за граѓаните и за домакинствата? Ќе може ли се очекува дека нивните каматни стапки, односно за нивните кредити, ќе растат? Може ли да се ублажи сето тоа, имајќи ги предвид дека банките завршија лани со голема добивка?
Сепак, каматните политики се одлука на секоја банка поединечно. Кога се носи одлука за каматната политика на одредена банка, секако си имаат во предвид повеќе аспекти. Прво, билансот на самата банка, во каква кондиција е таа, какво е согледувањето за ризиците по генерално макроекономските ризици, каква е состојбата со расположливиот доход на населението, да не ја заборавиме конкуренцијата, која што исто така е многу значаен фактор, буде сметка за изворите, односно по која цена тие ги обезбедуваат средствата кои што ги пласираат во кредити, дали на граѓаните, дали на компаниите, така да значи се работи за одлука на деловна банка, а основната каматна ставка на Централната банка е само еден од импутите во тој сет на информации врз основа на кои што секоја банка поединечно ја носи одлуката за каматната ставка на кредитите.
Јавниот долг според вашите проценки ќе надмине 60% од бруто домашниот производ, што значи дека според критериумите на Светска банка Македонија веќе влегува во зоната на високо задолжени земји. Што ќе значи тоа? Што ќе предизвика таквата состојба?
Добро, во однос на јавниот долг, мислам, треба да го согледаме целокупниот контекст и да бидеме реалистични, затоа што нема земја во која што не се зголеми јавниот долг во текот на пандемијата. Впрочем, ако се погледнат податоците во Централна и Југоисточна Европа, јавниот долг без исклучок се зголеми кај сите економии. Изголемувањето беше во распон од 10 до 15 процентни поени од бруто домашниот производ. Кај нас некаде 10 до 11 процентни поени се изголеми, значи не е нешто што се случува само кај нас. Секако, тоа не е оправдување дека ние треба да бидеме релаксирани и комотни и да продолжиме со експанзивна политика и натаму. Сега јасно е дека просторот е стеснет, не е доведено со ова прашањето за одржливоста на јавниот долг. Впрочем, во многу економии ние сме и под просекот на Централна и Југоисточна Европа, но секоја економија треба, нели, за себе да води сметка, да води сметка за просторот, и јасно е дека е потребно дефинирање на приоритетите, фокус на оние приоритетни групи, оние сегменти или делодомакинствата кои што се најпогодени од кризата, а на среден рок враќање постепено на патеката на фискална консолидација со цел да не се доведе воопшто во прашање одржливоста на јавниот долг.
Во тој контекст, што им советувате на властите, на кои трошоци треба да скратат?
Општо познато е, мислам, секогаш треба да се води сметка трошењето на јавните средства, бидејќи тоа се средства на граѓаните, мора да е фокусирано на трошоци кои што директно влијаат на животниот стандард на граѓаните, ги помагаат. Меѓутоа, од друга страна, треба да се фокусирани и на трошоци кои што значат подобрување на фундаментите на економијата, да не ги заборавиме структурните реформи. Ние сега реално гасиме пожари, но да не ги заборавиме структурните реформи кои што се клучни да ја подобриме структурата на нашата економија, да ги подобриме фундаментите и така да можеме да се справуваме подобро со некои идни шокови кои што сигурно ќе дојдат во иднината. Сведоци сме, нели, од време на време, тоа се економските циклуси. Затоа е многу важно трошоците, при дефинирањето на трошоците, да се води сметка за кои се приоритетите, но не само краткорочните, туку и долгорочните приоритети за нашата економија.
Можна ли е рецесија ако проложи војната во Украина?
Видете, никој тоа не може да го предвиди. Еве, ако погледнеме што проектираат сите релевантни меѓународни финансиски институции во моментот, никој не предвидува пат, рецесија. Има и песимистички сценарија, како што зборувавме, но еве, дури и песимистичкото сценарио на Меѓународниот монетарен фонд не предвидува рецесија. Предвидува забавен економски раст за околу 1% поен, помалку од тоа што го предвидува, значи наместо 3,6% раст, околу 2,6%. Ако се фокусираме на Европската Унија, Европската Централна банка, која што за нас е многу значајна со оглед на поврзаноста на нашата економија со Европската, и тие имаат две дополнителни сценарија на основното сценарио кое што го проектира за економскиот раст во рамки на ЕУ, меѓутоа и тамо тие сценарија се уште значат помал раст, а не пат на економската активност. Но секако неизвестноста е голема и затоа носителите на политиките мора будно да ја следат состојбата.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагаджевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.